إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hürmetli biraderler, akevkeler, muhtarama operar singiller, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İslam alamında özgeçe bir korsanlik, Ulug' Ramazonni kutib olish taraddudida hamma qo'ldan kelgancha harakatini qilayotgan bir ulug' daqiqalarda turgan ekanmiz. Alloh taologa shukronalar aytamiz va mana shunday muborak kunlarga sog'-omon yetkazayotgani uchun o'ziga cheksiz hamd sanolar va shukronalar aytamiz. Bir-birimizni mana shunday ulug' kunlar bilan qutlaymiz, muborakbod qilamiz. Alloh barchamizga bu Ramazon oyini muborak qilsin. Bu oyning haqlarini chiroyli ado etishimizni, solih amallar bilan o'tishimizni, Alloh huzurida darajamiz yuksalishini o'zi muvaffaq aylasin. Alloh bu oyda rahmatlarini nozil etadi. Bu oyda Alloh xatolarini kechiradi, duolarni ijobat etadi. Alloh huzurida o'zingizning yaxshi jihatlaringizni ko'rsating Allohga. Alloh barchamizga bu oyning yaxshiliklaridan bahramand bo'lib qolishni nasib aylasin. Bu oyda Allohning ushbu ne'matini qadrlashga va iloji boricha ko'proq savoblar va foydalar olib qolishga harakat qilamiz inshaalloh. Shuning uchun ham haftalik o'tayotgan suhbatimizning bu safargisini Ramazon oldidan, mana shu Ramazon ostonasida turgan ekanmiz, Ramazon oyiga bu oyni qanday o'tkazishimiz kerakligi masalalarga bag'ishlashni lozim deb bildik. Ulamolarga, murabbiy ustozlarga, rahbarlarga va ota-onalarga vojib bo'lgan ularning zimmalaridagi vazifalardan biri shuki, ayniqsa mana shunday Ramazon oyi oldidan o'zlarining tavsiyalarini kerakli yo'l-yo'riq va maslahatlarni berishlari lozim. Odamlar mana da'vatchilardan yoki shogirdlar ustozlaridan, bolalar hatto ota-onalardan yaxshilik haqida gapirib berishni yoki Ramazon haqida so'zlab berishni, Ramazonning fazilatlari haqida xabar berish yoki shu haqda eslatib turishni so'rashlari yaxshi odat. Musulmon birodarlarimga shuni tavsiya qilaman. Mana shu Ramazonning kunlari va tunlarida Alloh yo'lida mustahkam tursinlar. Barcha yaxshilik ishlarida o'zaro bir-birlari bilan musobaqalashsinlar. Ana shu aytilgan ishlarning qatorida Qur'oni Karim tilovatini ko'paytirish, tadabbur bilan uning ma'nolariga aqlni yuritish bilan Qur'on tilovatini ko'paytirishlarini tavsiya qilaman. Tasbihu tahmidu hamdu sano tahlil, la ilaha illalloh, takbir, istig'forni ko'paytirishlarini. Allohdan jannatni ko'proq so'rasinlar bu oyda va jahannamdan ozod qilishni Allohdan so'rashlarini tavsiya qilaman va boshqa yaxshi duolarni ko'proq qilsinlar. Yana shuningdek, birodarlarimga qiladigan vasiyat nasihatim, sadaqalarni ko'proq qilsinlar va faqirlarning holidan ko'p-ko'p xabar olsinlar, miskinlarni yo'qlasinlar va zakotlarini o'z vaqtida egalariga chiqarishga e'tibor bersinlar, yetkazishga e'tibor bersinlar. Shu bilan bir qatorda Alloh yo'liga da'vat qilishga ham e'tiborlarini susaytirmasdan, bilmaydigan odamlarga ta'lim berish va amr ma'ruf nahi munkar vazifasini bajo qilishga ham e'tibor qaratsinlar. muloyimlik bilan, hikmat bilan va chiroyli uslublar bilan bu vazifalarni bajarsinlar. Bunga o'xshagan tavsiyalar qadim va yangi kitoblarda, avvaldagi va so'nggi ulamolarning so'zlarida juda ham ko'plab uchraydi. Insonlar bunday damlarni g'animat bilib, bir-birlarini ogohlantiradilar, yaxshilikka chaqiradilar. Ana shu so'zlarning xulosasida biz aytishimiz mumkin, bu nasihatlarning xulosasi sifatida Ramazon oyida qiladigan ishlarimizni bir ko'z o'ngimizga keltiradigan bo'lsak, quyidagicha deb aytish mumkin. Ya'ni bir 7 xil amalni sanashimiz mumkin. Birinchisi tilovati Qur'on, ikkinchisi zikr, uchinchisi istig'for, to'rtinchisi sadaqa, beshinchisi da'vat, oltinchisi ta'lim, tarbiya, dars, yettinchisi umra. Tilovati Qur'on bu eng ulug' zikr, Allohning kalomi. Inson qancha ko'p Allohning kalomini zikr qilsa, Allohga shuncha mahbub insonga aylanadi, Allohga yaqinlashadi. Zikrlarning eng ulug'i Alloh taolo bunday bandasini aziz va mukarram qiladi. Shu shart bilanki, Qur'oni Karim ma'nolariga ham aql yurgizib, uning mazmunlari Alloh Qur'ondan bizga yuborishdan ko'zlangan maqsad nima ekanini anglagan holda, Qur'onga amal qilgan holda, Qur'onni ham tilovati, ham amalini jamuljam qilib borish bu Qur'on tilovatini ifodalaydi. Qur'oni Karimni mana shu oyda bir marta xatm qilish bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan musulmonlarga qolgan ajoyib ulug' bir sunnat. Shuning uchun har bir musulmon Ramazon oyi kelishi oldidan Ramazon ostonasida inshaalloh Robbimning kalomini bir marta kamida tilovat qilib xatm qilaman degan niyatni qalbiga tukkan yaxshi. Chin niyat bilan, chin dil bilan bu narsaga inson kirishadigan bo'lsa, Alloh albatta yordam beradi, oson qiladi. Balaqad yassarnal Qur'ona lizikri fahal min muddakir. Biz Qur'onni zikr uchun yengil qilib qo'yganmiz. Qani eslatma oladiganlar bormi? Degan Alloh taolo. Ya'ni siz o'qishga kirishing, Alloh o'zi oson qilganini ko'rasiz. Alloh bergan va'dasiga siz ham musharraf bo'lasiz inshaalloh. Qur'oni Karimni bir oyda bir marotaba xatm qilishingiz uchun bir yaxshigina tavsiya bor. Chiroyli bir ulamolar tomonidan berilgan ko'rsatma bor. Har kuni bir boradan Qur'on o'qishga agar uddasidan chiqsangiz, inshaalloh 30 kunda Qur'oni Karimni siz tugatgan bo'lasiz. Qarang, ajoyib taqsimot. Qur'oni Karim ham 30 paradan iborat, Ramazon ham 30 kundan iborat. Ya'ni bir kun nar beri bo'lishi mumkin, lekin har holda bir oy. Har kuni siz bir paradan Qur'on o'qishni agar odat qilsangiz, uddasidan chiqsangiz, inshaalloh Ramazon tugaganda qalbingiz shunday bir xusrurga, xursandlikka to'lgan holda ham roza ibodatining savobi, ham Qur'on xatm qilganning savobi bilan qo'sha-qo'sha savoblar bilan Ramazondan chiqsak, Ramazonni kuzatsak qanday ajoyib baxt. Alloh nasib etsin. Yoki masjidlarda bo'ladigan xatm Qur'onlar ham ulug' bir fazilat, ajoyib bir ne'mat. Xushovoz qorilarimiz Qur'oni Karimni ajoyib bir ohanglar, ajoyib bir ruhiyatda tilovat qilib beradilar. Saf-saf bo'lib musulmonlar Allohning uyida jam bo'lishib, Qur'oni Karim tilovatiga quloq tutadilar. Yoshlardan tortib qarilargacha, 7 yoshdan 70 yoshgacha deganlardek, hamma Allohning kalomini tilovatida shunday bel bog'lab, qo'l qovushtirib, charchoq nimaligini bilmasdan alhamdulillah kim Qur'onni shunday hurmat, izzat ikrom qiladilar va buning javobi bo'lib ularga ham Allohning izzat va ikromi nusrati inshaalloh nasib bo'ladi. Zikr, hamisha Allohni zikr qilish bizning odatimiz bo'lishi kerak. Ramazonda ham undan boshqa paytda ham. Lekin Ramazonda buning savobi nihoyatda ulug' bo'ladi. Biz yaxshiroq o'rganib olamiz Allohni zikr qilishni va Ramazondan keyin ham doimo tilimiz zikr bilan mashg'ul bo'lishiga inshaalloh Ramazon bizga yaxshi bir mashq, maktab, yaxshi bir tarbiya. Istig'for, ko'p-ko'p tavba qilishga Alloh buyurgan. Va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, barchangiz Allohga tavba qilingiz, shoyatki najot topsangiz, degan Alloh taolo Nur surasida 31-chi oyatda barchamiz istig'forga buyurilganmiz, tavba, tazarruv qilishga buyurilganmiz. Gunohlarimiz, kamchiliklarimiz yetarli, Alloh o'zi kechirsin. Tavba qilamiz. Tavba qilaylik, istig'for aytaylik, Alloh huzuriga bosh egaylik, Alloh gunohlarimizni kechirsin. Mana shu Ramazon sharofati bilan hamma gunohlarimizdan kattasidan u kichigidan pokiza bo'lib onadan yangi tug'ilganday bo'lib olsak qanday ulug' baxt, qanday ulug' fazilat. Alloh o'zi nasib aylasin. Wa ma kana Alloh yu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Alloh mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Siz ularning orasida turar ekansiz, Alloh ularni azobga tutmaydi. Agar ular istig'for aytadigan bo'lsalar, Alloh ularni azoblamaydi. Alloh ularni azoblaguvchi emas degan Alloh taolo. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mushriklar shakkoklik qilib, hadlardan oshib, qani Alloh bo'lsa azobini yuborsin bizga deganlarida Alloh mana shu oyatni nozil qilgan. Siz modomiki ularni ichida turgan ekansiz, Alloh azob yubormaydi. Hech qaysi payg'ambarni qavmi ichida turgan paytda Alloh azob yuborib halok qilmagan. Illo qavmlar payg'ambarlarni haydab chiqargan paytlarida yoki o'ldirgan paytlarida ana undan keyin Alloh azob yuborib halok qilgan. Bu ham haqiqat, bu ham tarix, bu ham bor narsa, bu aniq. Lekin payg'ambari Allohning aziz bandasi u qavmning kofir qavm bo'lsa ham ichida turgan ekan Alloh ularni azob qilmaydi. U bir ahmoqlarning so'zi uchun Alloh darhol ularga azob yuboravermaydi. Modomiki siz ham ularning ishi ekansiz Alloh azoblamaydi. Va modomiki ular agar istig'for aytadigan bo'lsalar Alloh ularni azoblamaydi. Ularni azoblaguvchi emasdir dedi Alloh taolo. Ibn Kasir tafsirida Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilib keltiradilar. U kishi aytadilarki, kana fihim amanan. U qavmning ichida ikkita omonlik, ikkita kafolat bor edi. Tinchlikka kafolat bor edi. An-nabiy sallallohu alayhi vasallam va istig'for. O'sha ikki kafolatning biri payg'ambar sallallohu alayhi vasallam edilar, ikkinchisi esa istig'for edi. Endi fazahaba an-nabiy sallallohu alayhi vasallam va baqiya al-istighfar. Ya'ni bu so'zni Abdulloh ibn Abbos payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning vafotidan ancha keyin aytayaptilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ketdilar, ularning orasidan, oramizdan istighfor qoldi. Ya'ni o'sha ikki kafolatning biri ketdilar, ikkinchi kafolat esa qiyomatgacha mavjud. Insonlar mavjud ekan, mu'minlar, musulmonlar mavjud ekanlar, ularga bo'lgan Allohning kafolati ham, mana Qur'oni Karim orqali bergan kafolati ham hamroh. Alhamdulillah. Bu nima? Bu istig'for. Nastag'firulloha va natubu ilayh. Agar biz istig'for aytar ekanmiz, o'zimizdan balo ofatlarini daf qilamiz. Kelayotgan halokatlardan o'zimizga parda to'g'on tortamiz. O'zimizga himoya, Allohning himoyasini hosil qilamiz. Allohning kafolatiga kiramiz. Allohning panohiga kirib olamiz. Agar biz istig'for aytsak, ya'ni biz tavba qilsak, ya'ni biz xatolarimizni ko'rsak, topa bilsak, xato, kamchilik, gunohlarimizni, ayblarimizni bilsak, iqror bo'lsak, bizning bu aqlimiz o'zimizning aybimizga ham yetsa agar, faqat birovlarning emas, boshqalarning aybini ko'rib o'zining aybini ko'rmaydigan qalbi ko'r kimsa bo'lsa, na'udzubillah, nizolik, unda odam istig'for aytmaydi. Aytsa ham uning istig'fori haqiqiy bo'lmaydi. Uning tilida bo'ladi, xolos. Lekin dildan, qalbdan chiqishi uchun inson qalbdan iqror bo'lishi kerak. O'zining xatolariga, gunohlariga, ayblariga, nuqsonlariga, kamchiliklariga istig'for, iqror bo'lsa, keyin undan istig'for zohir bo'lsa, u rost bo'ladi. O'sha haqiqiy bo'ladi. O'sha foydali bo'ladi. O'sha kafolat bo'ladi. O'sha omonlik bo'ladi. O'sha unga taraqqiyot bo'ladi. O'sha unga inshaalloh yuksalish bo'ladi. Yo'llar ochiladi. O'sha inson o'sadi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham baxtli bo'ladi. Sadaqa, sadaqalar bu ham siz bilan bizning hayotimizda doimo bizga hamroh bo'ladigan ulug' ibodat. Siz bilan bizning qalbimizning kirni ketkazadi. Qo'limizdan pul ketadi, qalbimizdan kir ketadi. Qalbimizdan baxillik, xasislik, ochko'zlik, molparastlik, dunyoparastlik illatlari mana shu sadaqa bilan sidirilib ketadi. Kimki sadaqa berishni bilsa, sadaqa qilishni yaxshi ko'rsa, saxovatli bo'lsa, ehsonli bo'lsa, qo'li ochiq bo'lsa, uni qalbi ham ochiq bo'ladi. Uni ham qalbi toza bo'ladi. U tez-tez yuvilib turadi. Tez-tez qalbini yuvib turadi. Tez-tez gunohlarini yuvib turadi u odam. Sadaqa bilan, ehson bilan poklanib turadi, Allohga yaqinlanib turadi. Ramazon oyi ana shunday saxovat oyi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari saxovatni izot edilar. Lekin Ramazonda yana ham saxovatlari jo'sh urib ketardi. Bu kishining ummatlariga ham meros. Yaxshi insonlar Ramazonda yaxshiliklari rosa nihoyatda zohir bo'ladi, saxovatlari jo'shadi, qo'llari ochiq bo'ladi, dasturxonlari yozuq bo'ladi. Mo'min musulmonlarga ochiq bo'ladilar, faqiru kambag'al bechoralarga yaqin bo'ladilar, ularni hojatlarini bitiradilar. Sadaqa ihson ana shunday ulug' narsa, mo'min musulmonlarning fazilatlari, sifatlari. 5-inchisi demak da'vat. Da'vat Alloh yo'liga chaqirish, iymonga, islomga da'vat qilish, o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rish. Da'vatning turi ko'p, so'z bilan bo'lishi mumkin, qalam bilan, kitob bilan bo'lishi mumkin yoki boshqacha hozirgi zamondagi mavjud asbob-uskuna vositalar bilan radio, televiziya, video, audio yoki boshqa-boshqa kasseta, disko, kompyuteru bu narsalarni Alloh yo'liga burib, Allohning da'vatiga, ezgulikka, yaxshilikka, insoniyat uchun yaxshilik keltiradigan yo'llarga burish bu da'vat bo'ladi. Bu ishlar rivojlanadi, Ramazonda kuchayadi. Mana shu narsalarga hissa qo'shish. Agar siz tilingiz bilan, yo qo'lingiz bilan, qalamingiz bilan da'vat qilishga agar siz qodir bo'la olmasangiz, qalbingiz bilan qodir bo'lasiz. Inshaalloh, qalbingiz bilan hissa qo'shishingiz mumkin. Ya'ni bu degan imkoniyat bor. Siz yonidan shu da'vat qilayotgan odamlar yoki shu da'vat bo'layotgan muhit sharoitni bir chetida turib, menga ham nima xizmat bor? Men gapira olmayman, men yoza olmayman, lekin axir meni qo'lim butun pul topishi bilaman, yoki bir yurishi bilaman, ko'tarishi bilaman, yelkamga bir yukni yuklasanglar, oborib qo'yishi bilaman, xizmat ilan qilishi bilaman, nima qilayman desangiz, bu ham da'vat bo'ladi, inshaalloh. Shu yaxshilikka siz ham qo'shgan hissangiz bo'ladi. Darslar, ta'lim tarbiya, Ramazon oyida bu ham inshaalloh munosib darslar uyushtirishimiz, ta'lim tarbiyani chiroyli pog'onaga ko'tarishimiz va oxirgisi umra, Ramazon oyida qilingan umraning savobi nihoyatda ulug'ligi haqidagi hadislar bor. Endi mana shu ishlarni chiroyli tartib bilan ado qilish ham bu ham hikmatdan. Ya'ni bu ishlar bir-biriga xalaqit berish kerak emas. Iloji boricha bir yaxshi inson, baxtli inson bo'lsa-ki, hammasini jam qilsa, qanday yaxshi. Ya'ni Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga o'xshab, "Ya Rasululloh, o'sha jannat eshiklarining hammasidan chaqiriladigan odam bo'larmikin?" Umid etaman sen o'shalardan bo'lishing deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berganlar. Ya'ni yaxshi odam yaxshi ishlarni hammasini qilgisi keladi. Bittasini ushlab, o'sha bilan kifoyalanib, mana shu bo'ladi menga, boshqasini boshqalar qilaversin deb bir xotirjam, osoyishtalikni istagandek imkoniyati bor. Ko'proq yana harakat qilsa ham charchab qolmaydi. Alloh quvvat beradi. Lekin uning o'rniga ko'proq jonining rohatini o'ylab, ko'proq oromini, tinchini o'ylab, bitta yaxshi ishni ushlab olib borayotgan bo'lishi mumkin. Xayr, unga ham rahmat. Bu ham yaxshi. Lekin islom dinimizning ruhiyati, islomning da'vati shunaqaki yaxshilikning chegarasi yo'q. To'xtatib qo'yadigan nuqtasi yo'q. Toqatingiz yetganicha, imkoniyatingiz boricha qilishingiz kerak. Fattaqulloha mastata'tum. Toqatingiz yetganicha Allohdan taqvo qiling. Ya'ni yaxshilik qiling, toqatingiz yetganicha, kuchingiz yetganicha. Balki siz qilayotgan ishdan ko'ra ko'proq ham yetar sizning kuchingiz. Siz boshqalarga qaramang. Anular o'tiribdi-ku, hammasini men qilib yuraman. Baxtli ekansiz. Agar siz hammasini qilayotgan bo'lsangiz, rosa ham ajoyib havas qiladigan inson ekansiz. Sizga biz havas qilamiz agar hamma ish sizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, hamma ishini sizga aytayotgan bo'lsa, falon shaxs menga yordam beraveraning. Yoki meni qovaring, meni devoring deb hamma sizga aytayotgan bo'lsa, albatta biroz qiynalishingiz mumkindir. Xo'p, lekin siz bilingki yaxshi odam ekansiz. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga odamlarning hojatini tushadigan qilib qo'yadi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun toqatimiz yetganicha, umrimiz boricha, hayotimizning boricha yaxshilikka xizmat qilib o'taylik. Ilohim, odamlar bizga hojatini aytsa yaxshi, biz boshqalarga hojatimizni aytadigan bo'lgandan ko'ra odamlar bizga hojatini aytadigan bo'lgani yaxshi. O'shanga yaraganimiz yaxshi. O'shanga yarasha Allohdan quvvat so'raylik, imkoniyat so'raylik, o'shanga fursat so'raylik, malol olmaylik, xafa bo'lmaylik, yuragimizni siqmaylik, aftimizni bujratmaylik. Odamlar bizga murojaat qilishgan bo'lsa, hech bo'lmasa yaxshilik bilan javob qilish kerak. Bug'doy noning bo'lmasa, bug'doy o'zing bo'lsin. Yaxshi javob qilish kerak.
ya falan mas bo'ladi inshaalloh bo'ladi xudo xolasa harakat qilib ko'raman inshaalloh Alloh hozir qilsa bo'ladi bo'lmaydi ish yo'q Alloh bo'ladi degan bo'lsa yozib qo'ygan bo'lsa albatta bo'ladi xudo xolasa birodar deb javob qiling va harakat qilib ko'ring bo'lsa bo'ladi yaxshi alhamdulillah bo'lmasa aybi yo'q malomati yo'q bo'lmadi birodar uzr bu safar bo'lmadi yana safar bo'ladi xudo xolasa Alloh hozir qilganicha yaxshi ishlarni hammasini qilishga harakat qilish kerak. Mana shu Ramazon oyi shularni jam qiladigan yaxshiliklarni, savob ishlarni jamlab, bir joyga tugib qo'yadigan, bir joyga olib kelib, sizdan bizga shunday dasturxonga ajoyib ne'matlarni terib qo'ygandek terib qo'yadigan oy. Marhamat, oling. Hammasini oz-ozdan bo'lsa ham oling, marhamat qiling. Bahramand bo'ling. Allohning dasturxonidan bahramand bo'ling. Ajru savoblardan oling. Oldingizda turibdi. Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q bo'lib qolmasin. Bugungi ishni ertaga qo'ymang. Bugun imkoniyat bor, ertaga Alloh biladi. Uma kanallohu yutli'akum alal g'ayb. Alloh g'ayb ishlarini sizlarga bildirmaydi. Sizlarga Alloh nima kunlarni yozib qo'yganini xabarini bermaydi. Ilohim yaxshilik yozgan bo'lsin, qattiq ham bo'lishi mumkin. Yaxshiliklardan Alloh ko'proq bersin. Sinovlarga Alloh sabr bersin. Hozir imkoniyat bor ekan, qo'rqib qolish kerak, xafa bo'lish kerak emas, xursand bo'lish kerak. Ko'p-ko'p ishlab, ko'p-ko'p pul topgan odam xafa bo'lmaydi-ku. Ba'zilar qiynalib, hali o'lib tirilib deganday, o'lib qutulib, jonni Jabborga berib, tirashib, tarmashib ishlaydigan odamlar ham nima zarur? Namuncha desiz, ha uni undan keladigani bor de. Uning foydasi bor de, uning daromadi bor de, puli bor de. Ana o'shuning uchun uning azoblari ham bilinmaydi. O'sha pulni olganda azoblar hammasi chiqib ketadi. Pul sanagan mahalda charchoqlar chiqib ketadi. Charchoqlar chiqib qo'l barmoqlarining ichidan chiqib ketadi pul orqali. Allohdan savob olayotganimizni eslasangiz, charchoqlaringiz bilinmaydi. Sizga kuch quvvat keladi, qalbingiz kuchlanadi, iymoningiz ziyoda bo'ladi. Ramazon mana shuning ayni fursati. Ramazonda agar biz shunaqa odam bo'lsak, inshaalloh hayotimizning oxirigacha yetadigan quvvatni Ramazondan olib olamiz. Quvvat ulashadigan, bizga shunday imkoniyatlarni ulashib ketadigan bir fursat kelyapti. Ertaga boshlanadi. Ertadan boshlanadi shu taqsimot. Ertadan shu narsa yoyiladi. Ustimizdan sochiladi. Olgan olib qoladi. Olmagan qolib qoladi. Oladiganlardan bo'laylik. Alloh barchamizga shunday yaxshiliklarni nasib etsin ilohim. Endi o'sha ishlarni iloji boricha hammasini qilishga harakat lozim, lekin hammasini qilishga ulgurish qiyin. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, unda qaysi jihati nasib bo'lgan bo'lsa, o'shani qilish. Yoki qaysi bir ish dolzarbroq, kerakroq, zarurroq bo'lib turgan bo'lsa, o'shani qilish. Ya'ni qator ishlar turgan bo'lsa, shuning ichidan eng zarurini tanlay bilish ham bu ham Alloh beradigan, Alloh nasib qiladigan tavfiq. Tavfiq deymiz-ku. Allohdan tavfiq so'rash, Alloh muvaffaq qilish, yaxshilikka Alloh muvaffaq qilsin. Yaxshi ishga, to'g'ri ishga, foydali ishga Alloh muvaffaq qilsin. Ba'zi odamlar yaxshi ishni qilayotgan bo'ladi, lekin o'rinsiz qilayotgan bo'ladi. Zarur bo'lib turgan ish turib, uni qilmasdan chalg'ib, boshqa narsaga mashg'ul bo'lib qolish bu ham yaxshilik emas. Ko'rinishdan yaxshilikka o'xshagan bilan, lekin bu inson chalg'ib boshqa tomonga ketib qolish xavfi bor. Shuning uchun ishlarni avlaviyatini qaysinisi avlo foydali, zarur ekanini biz anglashimiz kerak bo'ladi. Bunga ham aqlimizni ishlatib, atrofimizdagilar maslahat so'rab, hozir qaysi birini qilsam bo'lar ekan? Masalan, siz Alloh yo'liga da'vat qiladigan yoki dars beradigan, ta'lim beradigan insonsiz. Ramazon oyida johillar ham yoki fosiqlar ham o'zini sal epaqaga keltirib, noto'g'ri ishlardan to'xtab, masjidlarga intiladigan yoki yaxshi odamlarga intiladigan, mana bir dars olsam, mana bir o'qisam, Qur'on o'qish o'rgansam, mana shu oyda mana buni yaxshi ishlarni qilsam, lekin menga bir yo'llab turadigan, qo'llab turadigan odam kerak, bir menga bosh kerak, bir menga yordamchi kerak desa-da, haligi bosh bo'lishi mumkin bo'lgan odam, yo'q, Ramazonda umra qilishni qilsa ham haj savobini beradilar deymiyan. Men bu ishlarni hammasini to'xtatdim, men ketdim umraga deyishi qanday bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida bir sahobiy, "Ya Rasululloh, men jihad qilishga yozilib qo'ygan edim, falon jihadga chiqishga, lekin ayolim hajga bormoqchi." Nima qilay deganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deganlar? "Ayoling bilan hajga bor" dedilar. "Ayolingga hamroh bo'lib, mahram bo'lib hajga bor" dedilar. Bo'lsam jihad, lekin u jihad farz jihad emas edi, nafl jihad edi. Ya'ni odam qilmasa boshqasi ham qilishi mumkin. Rahbar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men san bu ishni qo'yib, mana bu ishga borgin." Bu hadisdan olinadigan xulosalardan biri, ulamolar aytadilarki, qaysi ish zarur ekanini ajrata bilish kerak. Odam o'zini aqliga suyanib, o'zini bilganidan qolmasdan, "Yo'q, menga hozir mana shunisi" deyish ham mumkin kimdir. Yonida birodarlari bo'lsa, maslahat beradiganlar bo'lsa, "Yo'q birodar, siz bundan ko'ra mana bu ishda hozir zarurroqsiz, sizning xizmatingiz, sizning o'rningiz bu yerda alohida. Shuning uchun bu ishga siz o'zingiz kirishganingiz yaxshi. Mana bu ishni esa inshaalloh keyinga qoldirsangiz bo'ladi" degan maslahat bo'lsa, bu ham bir yo'l. Buni ham o'ylab ko'rish kerak, buni qabul qilish kerak agar to'g'ri bo'lsa. Demak, ishlarni ichida tartiblashi kerak bo'lganlar bor. Odamlarni ham ichida ishlarga munosib ravishda bo'linishi kerak bo'lganlar bor. Ichimizda har xil sohani odamlar bo'ladi. Qo'lidan har xil ish keladigan insonlar bo'ladi. Ramazon esa hamma yaxshiliklar to'planadigan oymi? Bu oyda hamma narsa harakatga tushadi. Qur'on tilovati ham, sadaqa ham, zakot ham, da'vat ham, ta'lim tarbiya ham va hokazo ishlar hammasi jamunjam bo'lib turgan paytda bu ishga hamma kerak bo'ladi. Bu yaxshiliklarni amalga oshirish uchun tashkilotchilar kerak, xizmatchilar kerak, yuguradiganlar kerak, boshqalar kerak. Mana shu paytda bir-biriga muvofiq holda, bir-biriga tartibli holda ishlarni tashkil qilishimiz, chiroyli olib borishimiz bu ham yaxshi fazilat.